Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i za vas listam jutrošnja izdanja štampe i elektronskih medija u svetu, regionu i kod nas. Ovog jutra bez dominantne jedinstvene teme u svetskim medijima. Amerikancima je, naravno, događaj godine Super Bowl, finale njihove verzije fudbala koju mi zovemo ragbi. U Francuskoj je u toku burna javna rasprava da li dozvoliti istopolne brakove ili ne. U Španiji opozicija insistira da premijer Mariano Rajoy podnese ostavku jer je uzimao novac sa tajnog računa u banci koju drži njegov partijski drug. Mediji u Indiji pozdravljaju preporuku predsjednika države Pranaba Mukherjea da se za silovanje može izreći i smrtna kazna. Izraelski Jerusalem Post u uredničkom uvodniku postavlja pitanje zašto se u zapadnim medijima, a posebno američkim, u posljednje vrijeme diskredituje i demonizuje Izrael. A nemački nedeljnik Spiegel u temi broja pod naslovom Nekada moćni Gazprom gubi snagu piše da će najveći svjetski proizvođač prirodnog gasa, ruski Gazprom, najverovatnije izgubiti monopol u izvozu. Mnoge zemlje u Europi oslanjaju se isključivo na Gazprom koji koristi tu poziciju i propisuje oštre uslove i visoke cene za isporuke gasa. Međutim, u posljednje vrijeme prilike na tržištu gasa se bitno mijenjaju i Gazprom gubi uticaj. Spiegel navodi tri činjenice zbog kojih će Gazprom u buduće imati sve manji značaj. Prvo, na Bliskom istoku se otvara sve veći broj postrojenja za tečni prirodni gas i razvijaju specijalni brodovi koji taj gas transportuju hiljadama kilometara daleko, dalje nego što može bilo koji gasovod. Drugo, Norveška širi mrežu svojih postrojenja za dobijanje gasa. Prema podacima Eurostata, Statističkog biroa Europske unije, prodaja norveškog gasa Europi je porasla 16% u minuloj godini, dok je Gazprom zabeležio pad od 8%. I treće, tehnologija je toliko napredovala da je postalo isplativo gas vaditi na prostorima večnog snega i leda, zatim iz guste gline i uljnih škriljaca. To se radi naročito u Severnoj Americi, tako da Gazprom nikada nije ostvario svoj cilj da zauzme 10% tržišta u Sjedinjenim Državama. Decenije tržišne dominacije učinile su rusku kompaniju lenjom da se pokrene, promeni i prilagodi tržištu. Gazprom često troši tri puta više novca nego njegovi rivali na istim projektima i zato klijentima nameće dugoročne skupe ugovore za isporuku gasa, piše Spiegel. A mi sada idemo u Italiju koja je sva u znaku izbora za manje od tri nedelje. Pre nešto više od godinu dana Italijani su bukvalno oterali sa premijerskog mesta Silvia Berlusconija, dok je tehnokrata Mario Monti dočekan kao spasitelj i bez izbora postao premijer. Sada, međutim, neuništivi Berlusconi je ponovo na nogama i rejting mu raste, dok Monti munjevito gubi popularnost. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu Marinela Ražnatović. Dobar dan, Marinela.
Dobar dan.
Ko će pobediti na izborima 24. i 25. februara? Centrista Monti ili desničar Berlusconi ili nijedan i drugi?
Pa možemo ovako da kažemo da dok se dvojice svađaju, treći koristi. U ovom slučaju je to Demokratska partija, odnosno lider te partije, Pierluigi Bersani, koji prema istraživanjima javnog mnijenja vodi između 5 i 10% ispred Narod slobode Silvia Berlusconija. Ta prednost se ipak topi jer, kao što se zna, u predizbornoj kampanji koriste sva sredstva, pa je pre nekoliko dana iznenada eksplodirao slučaj banke Monte dei Paschi di Siena. Riječ je zapravo o najstarijoj aktivnoj banci u svijetu koja je osnovana davne 1472. godine i nije prestala da radi do današnjih dana. Čak šta više, banka Monte dei Paschi je treća banka po veličini u Italiji koja inače beleži velike gubitke, pre svega zbog to toksičnih derivata, zatim loših poslovnih poteza, a neka istraživanja pokazuju da nisu isključene čak ni korupcije, pa banka zbog toga od države očekuje pomoć od oko 4 milijarde evra, a afera eksplodirala upravo u jeku predizborne kampanje, ne slučajno, jer već je decenija dominantan broj članova menadžmenta banke naklonjen je levici, odnosno demokratskoj stranci koja, kao što smo rekli, vodi u predizbornoj trci, i zbog čega se upravo, imajući u vidu ovu bankarsku eru, ta prednost topi. Zato sve više, moramo da kažemo, na popularnosti i dobija bivši premijer Silvio Berlusconi, koji ne prestaje da iznenađuje svojom veoma bujnom, ali neostvarljivom, čini se, maštovitošću. Evo koliko juče na vanrednoj konferenciji za novinare Italijanima je obećao da će im vratiti ceo iznos koji su uplatili za porez za stan u 2012. godini, što je inače preko 4 milijarde evra. Zatim da će smanjiti PDV sa 23 na 20%, kao i ostale poreze.
Da li Italijani veruju u ta Berlusconijeva obećanja?
Pa moram da priznam da Italijani veruju, određeni broj veruje, jer evo da spomenem da su Italijani inače među nacijama oni koji najviše veruju i raznim magovima, za proročanstvima, zato su između ostalog možda i najveći kockari, među najvećim kockarima inače u svetu i igračima na sreću, za koje inače tokom u jednoj godini daju i preko 90 milijardi evra. Dakle, Berlusconi je sigurno, imajući u vidu i taj podatak, napravio, tako da kažem, paletu, izneo celu paletu obećanja koju naravno ne može da ispuni, pa i premijer u ostavci Mario Monti, upravo ta njegova jučerašnja obećanja opisao, odnosno ocenio kao pokušaj korupcije glasača. Dakle, borba predizborna, borba je sve žešća, tako da kažem, i u igri su razne stvari.
Uključujući fudbal, odnosno fudbalski transferi, Berlusconi, koji je vlasnik Milana, je za poznatog i čuvenog italijanskog reprezentativca Maria Balotellija rekao da je trula jabuka i da neće da ga dovede u svoj kolektiv, pa ga je onda doveo, pretpostavljam, iz političkih, iz predizbornih razloga.
Jeste upravo zbog toga, jer i tu je zanimljiv jedan detalj, evo, na primjer, 7. januara na konferenciji, na jedno u stvari novinarsko pitanje, da li će Balotelli doći u Milan, Berlusconi je odgovorio da to ne dolazi u obzir, jer bi to značilo da se jedna pokvarena jabuka donese u slačionicu iz Milana, što bi značilo da se pokvari ceo tim. Međutim, kada su analitičari ukazali da bi Balotelli mogao da uveća za 1% broj glasača za Berlusconija, on je odmah razrešio kesu i dao 20 miliona evra, i pretpostavlja se da Balotelli može da donese čak 100.000 glasova više u regiji Lombardiji, koja je inače odlučujuća za osvajanje većine u Senatu. A također, evo da kažem, da je sociolog i analitičar Renato Heiner rekao da ne može tačno da precizira koliko glasova Balotelli može da donese Berlusconiju, ali u svakom slučaju treba imati u vidu da je fudbal ostao poslednja strast Italijana.
Slično je u Srbiji. Hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima, a mi idemo na medije u regionu. U Sarajevu prava panika zbog snimka orgija, piše Dnevni Avaz. Sinoćna vest da je kantonalno tužilaštvo došlo u posjed materijala o krivičnom delu ucena i da se u sklopu tog materijala nalazi i video snimak seksualnih orgija u jednom sarajevskom objektu, a da se na snimku vide lica poznatih osoba iz političkog i javnog života, odjeknula je kao bomba u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Novinar Dnevnog Avaza je jedina uspio da sazna da se u sudu slučaj vodi pod oznakom strogo poverljivo, ali je siguran da će snimak nekim drugim kanalima na ovaj ili onaj način uskoro procureti u javnost.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9 sati 50 minuta u studiju, moj kolega Milan Andžić, sportski komentator. Milane, ti si slušao Marinelu šta je pričala o Baloteliju, želiš nešto da dodaš, izvoli.
Pa sinoć je Mario, popularni Mario, verovatno će biti Mario Nacionale, šta bi rekli Italijani, postigao na svom debiju za Milan 2 gola. Milan Udinese 2-1, Milan je poveo sa 1-0, u drugom poluvremenu Udinese izjednačio na 1-1, a onda je Mario u posljednjim sekundima, istina, iz bele tačke, postigao taj pobedonosni gol, i to nije mala stvar na samom debiju za novi klub, posle silnih trzavica posljednjih dana i sedmica u Manchester City-u. Postići dva gola, očigledno Balotelli je startovao kao iz snova u novom klubu. A pre toga popodne Manchester City, klub u kome je igrao, jedva 2-2 sa Liverpoolom na svom terenu. Očigledno Mancini, njegov prethodni trener i uprava Manchester City-a, sada se pita da li su bili u pravu kada su se odrekli takvog fudbalskog asa.
Ali zato izgleda Berlusconi bio u pravu što je doveo Balotellija i možda neki poenčić, procenat više na izborima za Berlusconija.
Očigledno dvostruka korist, to do sad nisam našao u našoj štampi, koleginica Marinela Ražnatović, ekskluzivna kao i uvek. To je vrlo zanimljiv podatak. Možda će to biti, kako bi se to reklo, pelcer za naše političare ovde i za naše fudbalske klubove, da pokušaju da se pojačaju nekim igračima iz pojedinih delova Srbije, ne bili, bili uspešni.
Sve je moguće.
Da.
Sve je moguće. Ta isprepletanost politike i sporta je slična i u Srbiji i u Italiji. Možda nekad malo više tamo, nekad malo više ovde.
Pa dobro, možda tačno, ali očigledno što se fudbala tiče u Italiji s ovom ekonomskom krizom i oni su malo ovako spustili gard, kako bi se reklo. Nema tih velikih transfera, nema velikih igrača, ni pravih Italijana, nema ni mnogo skupih stranaca. Zanimljivo, njihovi najbolji treneri rade po svetu, po Evropi. Lippi recimo u Kini, Ancelotti je u Parizu, Capello je selektor Rusije, Spalletti vodi Romu, koga još da se, Mancini u Manchester City-u, sjajni italijanski treneri, verovatno su Holanđane najbolji na svetu, očigledno za veliki novac rade širom sveta i planete, ali ono što možda mi nismo iskoristili kao Srbija i u sportu i u privredi, mislim da Berlusconi i država Italija dobro koriste ogromni prostor Rusije, čak možda i bivšeg Sovjetskog saveza. Tamo su eto italijanski i fudbaleri i treneri i sportisti i čak edukovani stručnjaci iz sportske medicine i ostalih propratnih djelatnosti bukvalno prepravili to područje i to tržište. Znači, osjetili su gde je novac, gde ima prostora za rad, gde ima mesta za uspeh, i Italijanima treba skinuti kapu, kako se to kaže.
Milane, šta kažu današnje novine, čemu pridaju najveću pažnju, da li teniskom, juče završenom, formalno juče završenom, mada neformalno prekjuče, teniskom meču Srbija, Belgija-Srbija, ili odlasku naše reprezentacije na Kipar, gde treba da se poslednja pripremna utakmica pred nastavak kvalifikacija za šampionat Evrope.
Tenisere smo već navikli da pobeđuju, oni su već u subotu završili ono što je trebalo, bilo je 3-0, tako da i jučerašnja dva meča su bila samo formalnost. A što se fudbala tiče, reprezentacija je već, u stvari pola reprezentacije, već na Kipru od juče, takav je bio plan. Oni koji su slobodni, koji nisu angažovani u svojim klubovima, direktiva je bila svi na Kipar, da bi bilo više vremena za treninge, za druženje, za zajednički duh, kako se to kaže, jer bliži se taj 22. 3. mart, kada u Zagrebu moramo da pokušamo da iskoristimo tu posljednju šansu na putu za svjetsko prvenstvo u Brazilu iduće godine. Trebali podsjećati da smo u dosadašnjim utakmicama bili neuspešni, u 12 mogućih bodova osvojili smo samo 4, vrlo smo loše stali plasmana što se tiče u grupi. Hrvati i Belgijanci su puno bolji od nas toga što se tiče
Tako da bi,
da bi
čudo bilo da se...
A inače izvučemo. Nemamo neku, makar po imenima, jaku reprezentaciju, sve su to mladi, talentovani igrači, da ne budemo pesimisti, da ne budemo defetisti, to je sličan izraz.
Ali stručnici kažu da nemamo igru, što je...
E pa eto, to je sad, recimo, mač sa dve oštice, tvrditi jedno... Većina naroda to misli, odmah će Siniša Mihajlović da kaže ajde mi nađite neku reprezentaciju koja ima igru koju vi zamišljate. Fudbalski treneri i selektori imaju neku svoju viziju i od toga ne odstupaju. Po njima je to tako, a naše je da mislimo suprotno i ja se slažem s vama u potpunosti. Ne možemo ni imati neku posebno prepoznatljivu igru kad je reprezentacija tek u fazi stvaranja. Nijednom novih, koliko je tu utakmica bilo i prvenstvenih u kvalifikacijama i prijateljskih, nijednom nije igrao isti sastav, čak ni približno. Jer Mihajlović je sam izjavljivo da mu to sve služi za proveru snaga, za uigravanje tima, za kad smo bili u kvalifikacijama, u gostima igramo defanzivno, ovdje na našim terenima u Srbiji ofanzivno. Istina, ta se ofanziva isplatila, ako se sećate, na utakmice sa Belgijom ovdje u prvih pola sata. Igrali smo tako dobro da ta igra demantuje i mene i vas i tebe, da smo u stvari imali igru. Nekim slučajem kad bi se to ponovilo, onda bi
znači,
to...
Znači, tu i tamo povremeno imamo
Znači,
igru.
Očigledno ima neki...
Dobro bi bilo da imamo tu igru i u Zagrebu.
Eto, tako, da.
Eto, toliko o sportu, o fudbalu, o politici, o novinarenju. Emisiju smo priveli kraju. Sljedeća emisija Novinarenje je sutra u istom terminu 20 do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.